Kunzima ukuthi sikhulume kakhulu ngokubusa kwakhe ngoba engakabusi ungena nje embusweni kodwa singabuyela emva ke sinanzelele nje indlela abantu beke benhlanganiso yakhe akade besenza ngayo ngibona ngathi nxa sisiza sesikhuluma ngokweconomy ngibona ngathi bayasilela yebo umnumzana Trump uyenze kahle kakhulu nxa sisiza lapha ngezomnotho uletha amafekithali lapha lemsebenzi isiba kwinto chekile ukuthi ilizwe nxa lilizwe libe le industry engathi iphilile sibili nxa kulento engenziwa lapha ekhaya akulesizathu sokuthi sibe silokhu sisiyathenga kwamanye amazwe engibona ngathi lapho umnumzana Trump wenze kahle kakhulu ngakho uBiden nxa sesiza ngapha kwezomnotho kangimbone ngathi ulekhono elinjengale kamnumzana uTrump into abantu abamthandile yona indlela yokuthi bayagqugquzela kakhulu ukuzwana phecelezi indaba racism le esihluphile kangaka elizweni kubo beze ngathi banamazwi amahle bayathandwa ngabantu abansundu ngendlela ye approach yabo abayenzayo ku racism kodwa ke asidli kuzwana phela ngithi kufanele ukuthi abantu basebenze kufanele ukuthi abantu babe lelungelo kube kufanele babe lamathuba okwenza amabhizinisi ukuze kube khona isinkwa phela endlini
obe ngumongameli omnomzana Donald Trump bamethesa amacala ukuthi ube sehluleka ukuthi alwisane lo kubhano lelu olwe coronavirus ubona ngani umnomzana umongameli Joe Biden yena uzenelisa yini ukuthi asebenze ngcono
nxa sokushiya lapha emkhuhlaneni we-COVID-19 sikhangele okwenziwe ngumnumzana uTrump umdle mhlawumbe ngithi lokuzenziwa ngumnumzana uBiden kasike siyekeleni ukwenza ngathi ngumlando wabo laba bantu ukuze bazama ukuthi baqede ukumemetheka kwalo mkhuhlane uZulu wonke laye pleze phakathi laphana mbona ukuthi fanele sibancedise kakhulu kodwa ke ngokubona kwami sesisiza ngapha emithini engasiza kulo mkhuhlane weCovid yebo lokhu ngibona ngathi kuphathelene le economics futhi ngibona ngathi umnumzana uBiden ngokukhuluma kwakhe uyathembisa ukuthi yena uzakwenza ngcono kulo Trump singazi njalo ukuthi uzakwenza ngoba esikubona kuBiden manje zinkulumo kuphela ithuba lokuthi sibone izenzo zakhe kalikafiki ngakho ngibona ngathi kake silindeni okwamanje singakhangeli omunye phakathi kwalabo bamnumzane angathi yena wenze ngcono kulomunye kumbe uzenza ngcono kulomunye kasilindeni sibe lethemba lokuthi njengoba yena sethethe intambo zombuso sibe lethemba lokuthi uzenza ngcono kodwa ke umnumzane uthanga ngibona ngathi la uzamile mpela.